New Yorgis on üks kuulus pilvelõhkuja, mis kannab nimetust Empire State Building. See on kõrge 381 meetrit. Sellel hoonel on 102 korrust. Ja lisaks sellele 381 meetrile on selle hoone tipus antenn, mille kõrgus on 62 meetrit. See kõik kokku teeb 443 meetrit. Selles hoones on 257 000 ja pisut rohkem ruutmeetrit pinda. Sellel hoonel on 113 kilomeetrit erinevaid torusid, veetorud, kanalisatsioonitorud. Ja selles hoones on 760 kilomeetrit elektrijuhtmeid. Empire State Building on esimene hoone, mis inimeste poolt oli ehitatud, millel on rohkem kui 100 korrust. Sellel hoonel on 6500 akent, 73 lifti. Hoone alune pind on pisut üle 8000 ruutmeetri. Kui sul on umbes 1000 ruudune kinnistu Tallinna linnas, elad oma majas, siis 8 sellist kinnistut võtab hoone aluse pinna. Selles hoones asub umbes 1000 ettevõtet, kes rendivad kontoripinda seal ning selles majas töötab iga päev umbes 21 000 inimest. Selle hoone teeb eriliseks see, et see hoone valmis ühe aasta ja 45 päevaga, mis tolle aegseid ehitus, tingimusi ja võimalusi silmas pidades oli väga-väga kiire. Kuid mis on veel tähelepanu väärsem, selle hoone juures on, et see hoone ehitati maailma ühe suurima ja sügavaima majanduslanguse tingimustes. See hoone avati majanduslanguse kriisi enam-vähem tipphetkel. Selle tõttu ei õnnestunud seda hoonet, mis oli valminud pikka aega välja rentida. Tollel ajal, kui see hoone valmis, ka selle asukoht ei olnud kõige parem. Suhteliselt kaugel ühistranspordi peatustest, lähim raute ja bussijaam asus sellest hoonest 5 kvartali kaugusel. Ja üürnike vähesuse tõttu seda hoonet nimetati alguses inimeste poolt selles linnas New Yorgis Empty State Building. Päris huvitav. Ja alles 1950, see oli 20 aastat, natuke vähem, oli aeg, kui see hoone suutis omanikel hakata kasumit teenima. Olete kuulnud sellisest saarest Filipiini meres, mille nimi on Taiwan. Paljud teist on kuulnud. Uudistestki käib läbi, Hiinal on seal poliitilised erimeelsused ja taiwanlastel on omad ootused ja mõtted. Igal juhul saar Filipiini meres ja selle pealinnas Taipeis asub üks kuulus pilvelõhkuja. Selle hoone nimi on Taipei 101. Taiwan, Taiwani saar, on üks ohtlikumaid kohti maakeral. Seda enne kõike silmas pidades pilvelõhkujaid ja nendele vajaliku looduslikku stabiilsust. Sellel saarel, kuulake nüüd, on iga kuu keskmiselt 20 maavärinat. Ja üsna tavalised on 120 kilomeetrise tunnikiirusega tormid. Meie viimane torm siin, kas oli 30 ei olnud kilometrit tunnis tuulekiiruseks. Taipei 101 nime kandev hoone on 509 meetrit kõrge. selle 88. ja 92. korruse vahel. Sinna panid teadlased 730 tonnise pendli, mis kiigub oma teljel 45 sentimeetrit eemale ning leevendab sellega tormide ja maavärinate mõju. Selle hoone raamistik on tehtud tugev ja paindlik ühel ja samal ajal. Spetsiaalse konstruktsiooniga on aga saavutatud see, et tänase seisuga, 2011. aasta alguses, on see hoone ikkagi maailma kõrguselt teine hoone, samal ajal üks stabiilsemaid ja tugevamaid. Üks teadlastest on selle hoone kohta öelnud ja avaldanud muret, et küsimus ei ole mitte, et tormid või maavärinad võivad selle hoone hävitada, vaid selle hoone raskus on nii suur, et ta võib ise tekitada maavärineid. Ja kui ma mõtlen nendele lugudele hoonetest, mida inimesed on suutnud ehitada, siis ma mõtlen meie elu peale ja sellest, kui palju ja millisel viisil meie elu sõltub nendest tingimustest, mis on meie ümber. Apostel Paulus ütleb Efesuse kirjas 5. peatükis, vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad, seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Üks teine ingliskeelne tõlge ütleb veel huvitavamalt selle sama teksti suhtes, vaata oma jala ette, kasuta oma pead, tee oma parim igas olukorras, milles sa oled. Ära ela hoolimatult või mõtlematult. Tee kindlaks, et sa saad aru, mida issand tahab. Täna on uus aasta esimene pühapäev. Ja meie kõigi elu on nii mitmeski mõttes nagu üks ehitis. Need lood kahest väga tähelepanu väärsest kõrghoonest maailmas näitavad, et on võimalik saavutada midagi täiesti märkimisväärset ka inimlikult täiesti võimatutes tingimustes. On võimalik ehitada tolle aja mõistes majanduslanguses maailma kõige kõrgem hoone ja on võimalik ehitada hoone sinna, kus seda tegelikult ehitada ei ole võimalik. Armsad sõbrad, meie kõigi elus on piiranguid, takistusi, mis meid ahistavad. Meie kõigi elus on asju, mis ütlevad meile ei saa, ei ole võimalik, ära unista, rahune maha, jäta järele. Meie kõigi elus on asju, mis hüüavad, lausa karjuvad meile kõrva sisse. Seda ei saa, seda ei ole võimalik. Kuidas siis on võimalik elada targalt selles maailmas, kus me elame, nendes tingimustes, mille te keskel me elame? Ja siin apostel Paulus annab meile mõned vastused selles suhtes. Ja esimene asi, mida ta ütleb selles suhtes, on see, inimene, kes arvestab Jumalaga. Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. See tähendab, et tark on arvestada oma elus Jumalaga. Meeletu ütleb oma südames, Jumalat ei ole. Tark arvestab Jumalaga. Ainult need inimesed, kes toetuvad ise endale oma südame isegi uhkuses, need inimesed mõtlevad, me surume ise läbi elus. Tark tunnetab oma piiratud võimekust, oma piiranguid ja usaldab Jumalat. Sa oled tark, kui sa sellel algaval aastal arvestad Jumalaga. Arvestad Jumalaga ükskõik, millises olukorras sa ei oleks, ükskõik, milline elusituatsioon ei oleks, sa arvestad temaga. Ega siis see, kes on meeletu, ja ütleb, et Jumalat ei ole, see alati ei tähenda üldsegi mitte ainult seda, et inimene, kes on ateist, ütleb, et Jumalat ei ole. Ka vahest kristlastena me võime sattuda olukorda, kus me oma südames tegelikult hülgame Jumala. Ja püüame ennast ise päästa, püüame omal ise teed teha, püüame ennast ise tõestada ja kehtestada ja maksma panna. Tark arvestab Jumalaga. Ja Jumalaga arvestamine teeb ühe väga-väga suurepärase asja meie südames. See teeb meie südame alandlikuks. Arvestamine Jumalaga tähendab seda, et Jumal tõestab ennast meie elus. Tema kannab ja tema viib meid läbi. Ükskõik, millised need olukorrad ei oleks. Nii siis, tark arvestab Jumalaga. Teiseks me näeme siin Apostel Pauluse sõnadest, et tark arvestab ajaga. Ta ütleb, vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti. Armsad sõbrad, ajakasutus on üks suurimaid kunsttükke tänapäeva kiires ja väga tihedas elugraafikus, mida paljud meist elavad. Kuidas oma aega õieti kasutada? Mida teha, mida jätta tegemata, millised valikud teha, millised valikud mitte teha ja jätta tahapoole. Ja selles suhtes me elame ühes sellises väga tehnilises maailmas, kus isegi sellised asjad, mis peaks meie elu lihtsamaks tegema, tegelikult ei ole seda teinud. On selleks arvutid, internet, mobiilid ja muud asjad. Tihti lugu nad teevad meie elu veel komplitseeritumaks, sest kõik see asi jookseb nii kiiresti meie kätte. Ja ei ole ju mingi saladuski, et tehnilises maailmas tänapäeval me enam ei pea isegi informatsiooni minema kuskilt hankima, vaid kui sul on vastav mobiilne seade taskus, sul tuleb kõik sinna kokku. Sinu e-mailid, sinu uudised, sinu suhtlused, Facebook, Twitter, mingisugused muud asjad veel, mis on loodud, selleks, et me saaksime olla üksteisega ühenduses. Aga lõppeks ja viimselt on seda kõike nõnda palju, et see tegelikult ei jäita meid, vaid tihti lugu hoopis teeb meid nürimaks, teeb meid selliseks infopuntraks, kust me enam isegi vahest ei oska midagi välja arutada. Ja sellepärast ka tihti lugu selles maailmas elades ajakasutus, kuidas kasutada aega, mille jaoks kasutada aega, see on üks kunst. Ja sellest ka Apostel Paulus siin räägib, et kasutage oma aega õigesti. Nii siis tark arvestab Jumalaga, ta kasutab oma aega õieti, aga kuidas kasutada oma aega? Me saame kasutada oma aega ja maksimaalselt igat hetki oma elus, siis kui me elame eesmärgiga. Kui me elus puudub eesmärk ja meie elus puuduvad prioriteedid, mis on meie jaoks tähtsad asjad, siis me natuke võtame siit, natuke sealt, natuke kolmandast kohast ja lõpuks me ei teagi, mida me tegelikult tahame oma elult. Me vajame oma elus eesmärki. Me vajame selgeks teha seda, mis meie elus on siis tegelikult tähtis. Mis on siis see, mida me tahame saavutada ja mis on see, mille jaoks ja mille suhtes me oleme valmis maksma hinda ja mille suhtes mitte. Nii siis eesmärk. Ja see eesmärk meie elus ei ole ainult midagi sellist, mida me saame nagu ise viimselt paika panna, aga mida me saame oma eesmärgi suhtes teha on see, et me saame enda jaoks selgeks teha, mis on meile tähtis. Ja isegi inimene, kes ei ole endale seda päris selgeks teinud, saab seda vaadata oma tegevuste järgi. Kuhu me paneme oma panuse? Mida me teeme siis, kui meil ühe asja tegemisel tuleb takistus ette? Kas me tõmbume tagasi, anname alla, jätame järele või me läheme nendest takistustest läbi, et saavutada seda, mida me oleme tahtnud saavutada? Väga palju see ilmestab ja näitab meile tegelikult kätte ära, puhtalt peo peal juba, kas see, mida me oleme saavutamas või tahtmas saavutada, kas see on meile tähtis või ei ole. Apostel Paulus kõneleb meile ja ütleb nii, et kasutage aega õigesti. Ta ei selgita seda väga palju täpsemalt, kuigi me näeme siin, ta ütleb veel ühe väga olulise asja lisaks. Ja ta ütleb nimelt seda, et tark elab kooskõlas oma Jumalaga ja tema tahtega oma elu jaoks. See tähendab ka seda, et see, mis meie elus on tähtis ja see, mis meie elus on, see, mille poole püüelda isegi vaatamata takistustele, See on midagi sellist, mis on seotud kuidagi Jumalaga. See on seotud Jumalaga. Kui palju energiat, armsad sõbrad, meil läheb igapäevase töö peale, igapäevaste elutoimetuste peale oma igapäevases tegevuses. Päris palju. Ka nendes hetkedes ja päevades ja momentides, kus me tegeleme nii öelda oma igapäevaste asjadega, me saame arvestada Jumalaga. Aga viimselt selle kõige keskel me igaüks peame ka vastama sellele küsimusele, mis on see minu elu motiveeriv jõud, mis tegelikult paneb mind üldse elama ja paneb mind elama ka täie panusega. Ja mis paneb minu ajakasutuse mitmes mõttes paika. Kui sinu elus ei ole eesmärgid paigas, ei ole prioriteedid või arusaamised, mis on mulle tähtis, siis sul on ka väga raske panna paika oma ajakava ja plaani ja selles suhtes oma ajakavas määratleda ära, mida sa siis tegelikult tahad ja mida sa ei taha. Nii, armsad sõbrad, see tähendab siis seda, et kui me vaatame nüüd selle algava aasta peale ja selle peale, mis on ees, siis on absoluutselt oluline mõista, mida apostel Paulus meile siin meelde tuletab. Tuletab meile meelde, et me peame arvestama Jumalaga, me peame vaatama üle oma eesmärgid ja asjad, mida me oma elus tegelikult tahame. Ja siis panustama sellele ja mitte laskma teistel asjadel meid nii öelda sellelt teelt või sellelt rajalt ära eksitada. Neid asju, mis meid eksitada tahavad, on päris palju. Nüüd, tulles tagasi selle juurde, mis me alguses rääkisime nendest kahest väga tähelepanuväärsest ehitisest, mida inimesed on suutnud püsti panna, siis me näeme seda, kui oluline on tegutsemine ka isegi vastu tuules. Sest Jumala tahtmise järgi elamine ja ka mingisuguste asjade poole püüdlemine sugugi ei tähenda seda, et kõik tingimused ja olukorrad soodustavad meil seda. Oh, ma teen siis neid asju, kui kõik on hästi ja kõik olukorrad on minu poolt. Enamus tähelepanu väärseid asju inimkonna ajaloos on saavutatud siis, kui tegelikult selleks ei ole olnud tingimusi. See on kummaline, aga nii see tihti lugu on. Ma olen kuulnud sõjameestel lugusid sellest, kui nad on olnud sõjaolukorras ja just nimelt kõige raskemates momentides on olnud see võit kõige tähelepanu väärsem. Nii tihti lugu me keskendume nendele tingimustele või piirangutele, mis meie elus on. Ja me ei saa seda teha, meil ei ole võimalik ja nii edasi. Kui tegutsemine vastu tuules on midagi sellist, mis tihti lugu teeb võimalikuks selle, et ka nende olukordade keskel meie enam ei sõltu nendest olukordadest, vaid me sõltume millegist muust. Sellest tulevikust, mis on meie ees. Ja me sihime ja suuname ennast selle tuleviku poole. On inimesi, keda olukordade surve ei ole hävitanud. Ja on inimesi, keda olukordade surve on teinud täiesti nüriks, potentsiaalituks, istuvateks, kujudeks, kes sisuliselt on elusalt juba maha maetud. On inimesed, keda olukordade surve ei ole suutnud maha suruda istuma panna. Pigem vastu pidi. Siis, kui asjad on läinud kitsemaks ja võimatumaks, nemad hoopis tõusevad. Sellistest inimestest me loeme piibli lehekülgedelt. Mehed ja naised, kes vaatamata raskustele, hoopis tõusevad. Inimlikult nad peaksid olema ajaloo prügikastis. Kuid Jumal on võinud ja saanud nende meeste ja naiste kaudu teha midagi tähelepanu väärset. Joosep pandi auku, kuid hiljem istus Vaarao teise mehena kuningriigis aujärjel. Ta isegi pandi vahepeal lausa vanglasse põhjendamatute süüdistuste eest ja ometigi need tingimused ja olukorrad ei saanud selle mehe usku ja tema usaldust Jumala vastu hävitada ja tema usku ja usaldust, et see ebaõiglus ei jää viimselt kestma. See olukord peab muutuma. Ja Jumal muutis. Aga kui see mees oleks lasnud nendel olukordadel ja tingimustel ka oma sisemust otse kui nagu ära lasta ussitada, siis ta vaene mees ei oleks ka kunagi saanud olla seal nende tarkade otsuste juures, millest me võime piibli lehekülgedel lugeda, mida ta tegi. Ka sellel ametipostil, kus ta lõpeks oli. Armsad sõbrad, sellest mehest on midagi õppida. Seal oli Mooses, kes püüdis oma rahvast päästa sellest Egiptuse orjusest, selle tulemusena lõpeks. Ta pidi põgenema kõrbe ja elama põgenikuna. Ta oli ennast maha kandnud Tal ei olnud palju lootust midagi veel oma eluga saavutada ja midagi oma eluga peale hakata. Kuid Jumal oli tegevuses isegi need 40 aastat, kui tema oli põgenik enda silmis, Jumal oli tegevuses, et temas sai mees, kes viimselt viis Iisraeli rahva Egiptusest välja. Daniel, lõukoert ja augus. Pärast seda sündmust pidi kogu kuningriik kartma Danieli Jumalat. Seal olid Danieli sõbrad, kes olid tulises ahjus. Hämmastav lugu. Danieli raamatu lehekülgedelt me võime seda lugeda. Kuid pärast seda sündmust need mehed tulid välja sellest olukorrast võitjatena, aga mitte ainult. Nad said nii suure austuse osaliseks kuninga poolt, et kuningas andis nendele Paabeli linnas hea põlve. Seal oli Jeesus, Jumala poeg, kes risti löömise järel äratati üles ja Jumal andis talle nime üle kõikide teiste nimede. Ei ole olukordi, mis on saanud neid mehi maha suruda nii, et nad oleksid sinna jäänud. Ei ole olukordi, mis oleks saanud neid mehi ja nende elusid hävitada. Sellepärast, et nemad usaldasid ja jätkasid usaldamast Jumalat vaatamata tingimustele ja olukordadele. Tingimused ja olukorrad ei määranud nende elus, mis oli nende elus võimalik ja mis mitte. Kui sina käid koos Jumalaga, siis Jumal on see, kes määrab, mis on võimalik ja mis mitte. Aga kas see tähendab seda, et meie lihtsalt ootame ja vaatame, mida Jumal teeb? Jumal ei tee midagi ilma meieta. Ta kutsub meid kaasa ja see meie kaasa kutsumine tähendab meie jaoks ka piiride venitamist, laienemist ja see tähendab tihti lugu, usku ja usaldust Jumala vastu ka nendel hetkedel, kui meil ei ole muud pidepunkti kui ainult Jumal. Ühtegi muud tuge ei ole, mis kinnitaks sulle ja ütleks, et kuule, kõik on nagu hästi, on ainult Jumal ja see veendumus, mis on sinu südames. Armsad sõbrad! Aasta 2011 on meie ees. Ja siin on erinevad olukorrad, milledega me võime sellel aastal silmitsi seista. Kuidas ma soovin seda, et meie elus, see algav aasta, võiks olla selline aasta, kus vaatamata raskustele või vaatamata olukordadele või tingimustele või võimatustele, meil on usku Jumalasse, kellega koos me võime teha midagi oma elus, millel on tähendus, ja mitte ainult siin elus ja mitte ainult inimeste silmis, vaid millel on tähendus igavikus, millel on tähendus Jumala silmis. Teine oluline asi, mida ma tahan armsat täna hommikul teiega jagada. Kui meie elame koos Jumalaga ja arvestame temaga ja arvestame sellega, et tema on aktiivne meie elus, meie elu olukordade keskel, siis Jumal on ka see, kes tegutseb, et pöörata iga olukord sinu elus sinu kasuks. Rooma kiri 8.28 ütleb nii, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik heaks tulla. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud, Jumal laseb tulla kõik heaks. Hämmastav. Jumal ei sõltu tingimustest. Me tehti lugu ka oma elus, kuidagi kipume arvama või alateadlikult mõtlema nii, et Jumal kuidagi sõltub ka nendest raskustest, mille te keskel meie oleme. Et Jumal kuidagi peab ka nagu nende raskuste sees siin kuidagi nagu püüdma nagu toime tulla ja niimoodi. Jumal on absoluutselt üle kõige selle, mida meie kogeme, tunneme või läbi elame. Jumal ei sõltu nendest tingimustest, nendest raskustest, nendest haigustest või nendest piirangutest, mille te keskel meie inimestena elame. Jumal on, saab, võib ja tahab vaatamata nendel olukordadele, mille keskel meie oleme, ta tahab ilmutada ja näidata oma au. Ja ta ütleb, et ta saab oma au näidata siis, kui meie jätkame teda armastamast sõltumata olukordadest. Neile, kes teda armastavad, nendele Jumal võtab ja pöörab need olukorrad heaks. Nendele, kes armastavad teda. Jumal lihtsalt ei tegutse selleks, et kuidagi meile head elu pakkuda või meile kuidagi head ja mõnuset ära olemist pakkuda. Ei. Jumal tegutseb selleks, et tema nimi saaks austatud meie elus. Aga ta saab seda siis teha, kui meie süda ja meie elu on tema päralt ja kuulub talle ja tema on see, keda me armastame kogu oma eluga. Armsad, inimesed vahest ütlevad, ja võibolla sinagi ütled, kui sa vaid teaksid minu olukorda, kui sa vaid teaksid seda, kus mina olen, siis sa ei räägiks sellist juttu. Siis sa püüaksid mulle kaasa tunda, sa püüaksid mind lohutada, sa püüaksid kuidagi mind aidata. Kui sa vaid teaksid, milline on minu olukord. Armsad, isegi meie elus on hetki, kus võibolla inimesed meie ümber ei mõista meid. Ei saa aru, mis toimub ja ei suuda meile pakkuda seda tuge, mida me ootaksime. Aga ühte asja ma tahan kindlasti ütelda. Isegi kui inimesed ei tea, siis Jumal teab. Ja kui inimesed ei mõista, siis Jumal mõistab. Tema teab, kus sa oled. Tema teab sinu olukorda, sinu tingimusi ja sinu piiranguid. Ei ole probleemi, mida Jumal ei suudaks lahendada. Ei ole haigust, mida tema ei suudaks tervendada. Ei ole olemas sellist haigust. Ei ole inimest, keda Jumal ei armastaks. Sellist inimest ei ole. Ei ole olukorda, mida Jumal ei saaks pöörata heaks. Selline on meie Jumal, keda me teenime. Selline on sinu Jumal, kes armastab sind, kes näeb ja teab sind, kellel on sinu jaoks üks absoluutselt haruldane plaan. Aga see plaan teostub, kui sina ei sea piiranguid. Üteldes, seda küll ei saa. See ei ole võimalik. See on liiga palju. Isegi Jumal ei saa sellega hakkama. Isegi kui me nii vahest ei ütle, me mõtleme nii. Ja ometigi me näeme seda, et ka kõige keerulisemates tingimustes on võimalik välja töötada midagi sellist, mis on nii unikaalne ja silmapaistev, nagu need kaks hoonet, millest me alguses rääkisime. Tõuseme palun ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles, me tahame veel ühes koos Jumalat kiita. Aga enne kui me läheme täna hommikul ära, ma tahaks küsida sinu käest. Kas sina arvestad Jumalaga? Kas sa arvestad Jumalaga nii palju, et Jumal saab arvestada ka sinuga? Kas see kaal on nii öelda nõnda tugev sinu elus? See Jumala arvestamise kaal, et Jumal saab oma kaaluga sinna peale panna. Ja ütelda, see on inimene, kellega mina võin arvestada. See on inimene, kellele mina võin usaldada rohkem. See on inimene, keda ma võin kasutada. See on inimene, kelle kaudu ma tahan austada oma nime. Sest ta armastab mind sõltumata olukordadest, sõltumata tingimustest või sellest, mida ta näeb enda ümber, kogeb enda ümber, mida ta näeb teisi inimesi tegevat või mitte tegevat. Armsad sõbrad, Jumalaga arvestamine tähendab seda, et me arvestame temaga ka siis, kui meil läheb hästi. Mitte nüüd siis, kui meil läheb halvasti. Jumalaga arvestamine tähendab ka seda, et me toetume temale ka siis, kui näiliselt meil on ka teisi punkte, millele toetud oma elus. Kui ongi asjad kenasti. Kui ongi kõik asjad nii öelda hästi. Meie riigijuhid lubavad meie riigile edu ja majandus, kasvu ja muid asju kõike. Võibolla see on nii. Ja annaks Jumal, et see on nii. Aga annaks ka Jumal selle juures meile sellist sügavat temaga arvestamist, mis ei kõiku vastavalt tingimuste muutumisele. Mis ei muutu vastavalt sellele, kuidas olukorrad muutuvad. Vaid et me arvestame temaga absoluutselt igal ajal. Sõltumata sellest, kas meil läheb hästi või meil ei lähe hästi. Sõltumata sellest, mida ütlevad inimesed meie ümber, kas nad kiidavad seda heaks või nad hoopis siunavad meid selle eest. Ja ütlevad, et kuule, sa oled rumal. Jumalat ei ole olemas. Aga sina tead, et ta mitte ainult ei ole olemas, vaid sina ka tead, et ta on aktiivne sinu elus. Ja see toetuspunkt sinu elus ei ole mitte need olukorrad, millele inimesed ju toetuvad, vaid see on Jumal. Issand Jumal. Me oleme sinu palge ees, sellel algaval aastal. Me oleme sinu ees, sest et sina, Jumal, oled teadlik, kõigest, mis on ees. Sa oled teadlik kohtumistest, sa oled teadlik kogemustest ja läbielamistest, mis meid ees ootavad. Sa oled teadlik meie ebaõnnestumistest, aga sa oled teadlik ka meie edust. Ma palun, et ükski nendest ei pimestaks meid, ei pimestaks meid nõnda, et me kaotame ära sinu oma silmade eest. Et me kaotame ära oma südamest selle sügava usalduse sinu vastu. Et me kaotame ära oma südamest selle veendumuse sellest, et isegi kui see maailm kõigub ja hävib, siis sina jääd. Ja sinule toetades ka meie võime püsida sõltumata, mida räägivad inimesed, sõltumata sellest, mis toimub meie ümber. Issand, ma palun, et ka sinu rahvana me võime ka sellel algaval aastal omada seda kindlat seesmist, teadmist ja veendumus sellest, et sina oled Jumal meie elus. Mitte ainult kaugel, mitte ainult eemal, vaid sa oled Jumal meie elus igal hetkel, igal päeval, igal momentil, kellega me võime arvestada. Jumal, ma palun, et meie südametes on sarnast meelt ja meelsust toetuda sinule. Veel rohkem ja õppida tundma seda, mis viisil sina tahad meid kanda ka sellel algaval aastal. Mis viisil sina tahad tuua meid läbi elust ja eluolukordadest võitjatena. Isegi vastu tuult me võime hoopis tõusta. Kui teised langevad, sinu sõna ütleb, ja 10,000 kukuvad meie vasakult ja paremalt poolt, siis sina ütled, et sinu õiged see ei puutu. Jumal, ma palun, et meie oma südames ja oma elus võime omada sarnast positsiooni sinu ees. Et isegi kui inimesed langevad, meie võime seista. Issand, selles õiguses, millega sina meid oled riietanud, selles julguses, mille sina meil oled annud, selles veendumuses ja selles usus, mis elab meie südames. Jeesuse võimsal nimel. Õnnista igat armast inimest täna hommikul. Ja las sinu vaimu ja sinu sõna läbi saada see usk istutatud iga üksiku meie südames. Ja las see kasvada ja juurduda ja kanda vilja meie elus ka sellel aastal. Jeesuse võimsal nimel. Ma kiidan, ma tänan, ma ülistan ja austan sind, Jeesus. Ja tõstan kõrgeks sinu püha ja sinu vägevat nime. Ja me ülistame sind ühes koos Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluja. Halleluja. Me täname sind, Jumal. Tõstame sind kõrgeks. Tõstame sind.